Sura ya 14. Wakati huo Herode, mtawala wa wilaya, akasikia habari juu ya Yesu, na akaambia watumishi wake,
"Huyu ni Yohana Mbatizaji, amefufuliwa kutoka kwa wafu, na ndiyo sababu anafanya matendo haya yenye nguvu."
Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga na kumutia katika gereza kwa sababu ya Herodia, bibi ya Filipo ndugu yake. Kwa maana Yohana alikuwa anamwambia Herode,
"Auruhusiwe kuwa na mwanamke huyo."
Lakini, hata kama Herode alitaka kumuua, aliogopa watu kwa sababu alimuona Yohana kuwa nabii. Lakini wakati wa karamu ya sikukuu ya kuzaliwa kwa Herode, binti ya Herodia alicheza dansi kwenye karamu hiyo na kufurahisha sana Herode, mpaka kaahidi kwa kiapo kumupatia kila kitu chenye ataomba. Halafu binti huyo, kwa sababu alichochewa na mama yake, akasema,
"Unipatie hapa kwenye sahani kichwa cha Yohana Mbatizaji."
Mfalme alihuzunika sana, lakini kwa sababu ya viapo vyenye alikuwa amefanya, na kwa sababu ya watu wenye walikuwa wanakula pamoja naye, akaamuru apewe kichwa hicho. Basi, Herode akatuma watu katika gereza ili wamukate Yohana kichwa. Kichwa chake kikaletwa kwenye sahani na wakakipatia ule binti, naye akakipelekea mama yake. Kisha wakati fulani wanafunzi wa Yohana wakakuja, wakatosha maiti yake na kumuzika. Kisha wakaenda kumujulisha Yesu. Wakati Yesu alisikia habari hiyo, akatoka pale kwa mashua, akaenda mahali kwenye hakuna watu, ili akuwe peke yake. Lakini wakati watu wengi walisikia vile, wakatoka katika miji na kumfuata kwa miguu. Wakati alifika pembeni ya bahari, akaona watu wengi sana, na akawasikilia huruma, na akaponyesha wagonjwa wao. Lakini wakati ilikuwa magharibi, wanafunzi wake wakakuja kwenye alikuwa na kusema,
"Mahali hapa hakuna watu na saa imekwisha kupita. Acha watu warudie ili waende katika vijiji na kujinunulia chakula."
Lakini Yesu akawaambia,
"Haiko lazima waende. Ninyi mwapatie chakula."
Wakamwambia,
"Hatuna kitu hapa. Tuko tu na mikate tano na samaki wawili."
Akasema,
"Muvilete hapa."
Na akaagiza wale watu wengi wakae kwenye majani. Kisha akakamata ile mikate tano na wale samaki wawili, akaangalia juu mbinguni, akatoa baraka, na kisha kuvunja ile mikate, akapatia wanafunzi, na wanafunzi wakapatia wale watu wengi. Kwa hiyo wote wakakula na kushiba. Na wakaokota vipande vyenye vilibakia, wakajaza vitunga 12. Na wale wenye walikula walikuwa wanaume karibu 5,000, bila kuhesabia wanamuke na watoto wadogo. Kisha, bila kukawia, akaambia wanafunzi wake wapande katika mashua na wamtangulie kuenda upande mwingine wa bahari, wakati yeye alikuwa anaaga wale watu wengi. Kisha kuaga wale watu wengi, akapanda kwenye mlima akiwa peke yake ili kusali. Wakati ilikuwa usiku, alikuwa kule peke yake. Kufikia sasa, mashua ilikuwa kwenye mamia ya metre kutoka nchi kavu, ikipigwa na mawimbi kwa sababu upepo ulikuwa unawatokea kwa upande wa mbele. Lakini katika kesha la 4 la usiku, akakuja kwenye walikuwa, akitembea juu ya bahari. Wakati wanafunzi walimuona akitembea juu ya bahari, wakavurugika na kusema,
"Haya ni maono,"
na wakalalamika kwa woga. Lakini mara moja Yesu akawaambia,
"Mukuwe hodari, ni mimi, musiogope."
Petro akamwambia,
"Bwana, kama ni wewe, uniamuru nikuje kwenye uko juu ya maji."
Akasema,
"Kuja."
Basi Petro akatoka katika mashua, akatembea juu ya maji na kwenda kwenye Yesu alikuwa. Lakini wakati aliangalia ile zoruba yenye upepo mkali, akaogopa. Na wakati alianza kuzama, akasema kwa sauti kubwa,
"Bwana, niokowe.
Mara moja Yesu akanyoosha mkono wake. Akamukamata na kumwambia,
wewe mwenye imani kidogo, sababu gani umekuwa na mashaka?
Kisha wao kupanda katika mashua, ile zoruba yenye upepo mkali ikatulia. Halafu wale wenye walikuwa katika mashua wakainama mbele yake na kusema,
kwa kweli, wewe ni mwana wa Mungu.
Basi wakavuka bahari na kufika kwenye nchi kavu kule Genesareti. Wakati watu wa kule walimutambua, wakapeleka habari katika maeneo yote ya pembeni pembeni. Basi watu wakamuletea wote wenye walikuwa wagonjwa. Na wakamuomba awaruhusu waguse tu sehemu ya chini ya nguo yake ya nje. Na wote wenye waligusa nguo hiyo, walipona kabisa.